sme sa zaoberali v takejto malej minisérii piatich našich zamýšľaní o kľúčoch, ktorými otvárame duchovné bohatstvá. A verím, že tieto dva verše, ktoré máme v texte dnes pred nami, verím, že tieto postoje sú tak veľmi dôležité, že na nich stojí, ako aj budeme vidieť, budúcnosť, efektivita, plodnosť všetkého duchovného. Už či hovoríme o manželstve, pretože manželstvo má svoju duchovnú podstatu, alebo o zbore veriacich ľuďoch, o spoločenstve, alebo o akomkoľvek inom spoločenstve veriacich ľudí. Existujú princípy, existujú kľúče, bez ktorých nie je možné skutočne mať zmysluplný kresťanský život. Postupne sme sa venovali štyrom z piatich týchto svedectiev, alebo kľúčov, postojov. A dneska pôjdeme na ten štvrtý, predposledný, a je to o vzájomnej znášanlivosti. Ako sa vám v tom darí? Znášate sa, bratia, sestry, a doma v rodine? Ako sa vám v tom darí? Ako kedy? A prečo ako kedy? No poďme si prečítať vzácne Božie slovo, ktoré hovorí takto. Prosím vás, teda, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Pavol je vo väzení. On tam trpí, je prenasledovaný za svoju vieru. Ale vykupuje vzácny čas. A nevyhovára sa, ja chudák som prenasledovaný, nemôžem nič urobiť. Každý z nás sme povolaní niečo pred, povolaní k tomu, aby sme budovali nejakým spôsobom v rámci našich obmedzení, v rámci našich talentov a obdarovaní, v rámci našich skúseností, deficitov aj plusov, aby to všetko, čo mi Boh dal, čím ma zmantineloval do toho môjho rámca, mojich obmedzení, Boh chce, aby som všetko, čo mal, dal Bohu. Cez spoločenstvo. To bude zámerom nášho vysvetľovania v budúcich týždňoch, ak Pán Boh dá. Svet prehlásil vojnu voči týmto charakteristikám. Pokora? Jaká pokora? Ja chcem mať silné lakte a nie pokoriť sa pred niekým. Ja chcem si vyrobiť svoju slávu, svoje sebavedomie. Pokora to je o čom? A predsa Božie slovo toto dáva na prvé miesto. Hovorili sme, že pokora hovorí o Božej autorite. A nie je možné, aby človek mohol byť požehnaný, ak tento princíp zanedbáva. V prísloví je napísané, že bázeň hospodinová je... Čím? Bázeň hospodinová je počiatkom múdrosti. Bázeň hospodinová, tento rešpekt, táto pokora voči autorite, je začiatok toho, aby Boh mohol niečo urobiť v tvojom živote a v živote kohokoľvek. Ani nemôžeš byť spasený, znovuzrodený, bez toho, aby si sa pokoril pred mocnou Božou rukou. Tiež sme spomínali, že opakom pokory je pýcha. Prvý hriech, aký kedy sa udial v dejinách, pýcha. A to je veľmi ťažká vec na rozoznanie. Veľmi ťažká vec. A ja ju pozorujem v mojom živote niekedy skutočne. V momente, že sa až zlaknem a ozaj tá moja motivácia v tejto jednej veci bola o tom, aby moje ja bolo na prvom mieste. A robím z toho pokánie. Krotkosť, na rozdiel od pokory, rieši čo? Moju dôveru voči Bohu, že on ma bude hájiť, keď som pod útokom od niekoho iného. Že moja prvá reakcia nie je pomsta. Krotkosť je o tom, ako Pán Ježiš to úžasne zredukoval do jednej vety, keď povedal, či nemám piť kalich, ktorý mi dáva otec. Bili ho, mlátili ho, sužovali, mučili nášho milovaného Pána Ježiša Krista a on to nebere ako z ruky človeka. To je kalich, ktorý mi dáva môj otecko. A v krotkosti verí, že Boh bude sledovať Boží zámer a hájiť Ježiša Krista. Nemusí to robiť on. Toto je postoj, ktorý musíme mať aj my. Ešte zhovievavosť je o tom, že zhovievavosť verí, že zakiaľ čo ja som zhovievavý, Boh pracuje na srdci toho človeka a vytvára podmienky a okolnosti, ktoré sa stanú priestorom preto, aby Boh mohol niečo urobiť krásne v živote toho druhého človeka. Či neviete, že zhovievavosť Božia vás vedie ku pokáňu? Jeden z biblických veršov. A teraz v rámci tohto kvarteta doteraz, štvorica postojov, ktoré sme mali alebo ktoré študujeme, je znášanlivosť alebo znášanie sa v láske. Ja by som chcel byť trošku stručnejší dnes, pretože chceme mať mimoriadne stretnutie ohľadne besiedok a ohľadne priestorov. Dostali sme list tento týždeň od vedúcej pani tohoto kultúráku a nejaké zmeny sa asi budú musieť udiať, takže chceme mať stretnutie so všetkými vedúcimi besiedok, pracovníkmi, ktorí sa nejak angažujú v tejto službe. Takže chcel by som byť stručný, ale dnes si chceme tento predmet, túto tému približiť, znášanie sa navzájom v láske. Možno poznáte niektoré príbehy alebo filmy o prežití. Stali sa veľmi populárne v posledných rokoch, na západe zvlášť. A ide o jedincov, ktorí sú náhodne daní dokopy a odvlečení niekde 100 kilometrov, možno aj viacej, od civilizácie, niekde do džungle alebo do lesov, niekde na púšť. A ich úlohou je, ako tým, tak pracovať, tak fungovať, aby mohli prísť šťastne do toho cieľa, ktorý je vzdialený 100, 200, možno aj viacej kilometrov, aby ako tým dokázali sa tak nejak zosúladiť, aby ďaleko od bežných istôt civilizovaného sveta mohli jeden druhého tak podporovať, aby šťastne celý zjednotený tým mohol prísť do cieľu. Už či sa ide cez močiare alebo cez časti, kde sú nebezpečné zvieratá, hady a podobne. Neviem, či poznáte tieto príbehy, ale často sa stáva, že jeden z nich to nevydrží. Už či sa stane nejaký úraz, alebo je nešťastný, alebo je možno trochu hlúpy, nevie vyriešiť bežné problémy a tak povie, ja končím s týmto a má nejaký nástroj, GPS, ktorý stlačí knoflík a pomoc príde a show skončí, čo sa týka tohoto jedinca. Ale v týchto príbehoch sa veľa venuje tomu, ako riešia títo ľudia problémy, ktoré majú tie výzvy, ako si pomáhajú vzájomne, už či ide o jednoduché veci ako založenie ohňa, majú obmedzené množstvo nástrojov, ako je nožik a niečo podobné. A oni musia spolu ísť cez všetky výzvy, ktoré sú nebezpečné. Ale tak je to aj v cirkvi. My sme tiež na púšti, my sme tiež v prostredí, ktoré je veľmi nepriateľské. A táto malá ilustrácia nám ukazuje, že my musíme ako jeden tím vytvoriť všetky predpoklady preto, aby sme ako skupina, ako spoločenstvo prišli šťastne do cieľa. Aby sme nestratili ľudí. Áno, sú niektorí ľudia, ktorým sa veci nepáčia, ktorí nepoznajú princíp znášanlivosti sa v láske, stále hľadajú nejaký ideál, ktorý je pred ich očami neustále a všetko porovnávajú s týmto ideálom a keď to nie je podľa ich predstav, tak ako kobylka preskočia niekde inde alebo hľadajú svoje šťastie a naplnenie, ktoré im tá fiktívna predstava ideálu diktuje. Stlačia gombík a poznáme viacerých ľudí takých, ktorí nezapreli Krista, ale sú duchovní bezdomovci. Chodia tu a tam a je mi ich ľúto. A to je v každom spoločenstve. Zase, aby niekto si nemyslel, a v kresťanskom zbore v Trenčine sa to už stalo? No poďme ďalej. Aké sú predpoklady v tomto texte Božieho slova? Apoštol Pavol hovorí o týchto postojoch, pretože oni sú bránou. Toto sú kľúče, ktorými sa vstupuje do ostatných kapitúl celého listu, kde v prvej časti apoštol Pavol hovorí, vy ste takto úžasne povolaní byť kráľovskými deťmi, vy ste bohatí v Kristovi. Pozrite, čo Pán Ježiš pre vás urobil, vy ste zomreli, on zomrel za vás, vy ste zomreli s ním. A práve preto, že toto je realita, tak choďte v súlade, v harmonii s touto pravdou. A aby ste zrealizovali ten cieľ, ktorý Boh teraz pri vás má, toto sú kľúče. Celá pokora, znovu opakujem, na prvom mieste. Na druhom mieste krotkosť. Pavol desi hovorí s celou krotkosťou tiež. Zhovievavosť a taktiež znášanie sa. Navzájom v láske. Tak poďme do tejto témy trošku hlbšie. Navzájom sa znášať v láske. Prečo sú dôležité tieto postoje? Z akého predpokladu vychádza apoštol Pavol? Širší kontext nám ukazuje, že nedosiahneme jednotu bez týchto postojov, jednotu v spoločenstve, a keď chceš, uplatím to aj vo svojom vlastnom manželstve, pretože toto je duchovná záležitosť a platí rovnako pre manželstvo, ako aj pre rodinu a pre cirkev, že bez týchto postojov Boh nemôže dať jednotu, ktorá je priestorom, kde Boh môže prinášať požehnanie. Aké sú predpoklady v tomto texte? Jeden je ten, že my sme hriešní ľudia. Keby sme boli ideálni a všetko by bolo ideálne, tak jaká krotkosť? Ja nepotrebujem byť krotký, veď nič ma neirituje, nič ma nehnevá. Nikto z vás mi nejde na nervy, tak čo, aká pokora? To je jedna vec. Že my sme všetci hriechom postihnutí. Bez výnimky, každý z nás. Preto tieto postoje sú absolútne nutné. Druhá vec, ktorá je medzi riadkami napísaná, je tá, že Pavol robí predpoklad, že všetci patríme do spoločenstva a sme si tak blízko jeden k druhému, že si normálne ideme aj na city, aj na nervy. Ak túto skúsenosť nemáš, tak si buď veľmi ďaleko od veriacich, asi, alebo si možno úplne dokonalý už. Ja osobne mám veľmi veľa vecí, ktoré ma iritujú. Moju krehkosť, moju slabosť, moju hriešnosť, moje ja. Chlípanie pri jedení napríklad mi veľmi vadí. Chlípanie pri pití. Nechcem vyjadrovať sa o niektorých ľuďoch z určitej skupiny, ktorá to bežne robí. Alebo štrngotanie a klepkanie lyžičkou. Pri káve alebo pri čaji. Keď človek tou lyžičkou klepká do nekonečna a mimochodom podľa pravidiel správania je to neakceptovateľné, ak by ste náhodou chceli vedieť a trošku kultúrne sa chovať. Ale po 17 rokoch som sa odvážil, že vám niečo poviem o sebe. Viac. Prosím? Povedal, že už viac neprídeme. Dobre, porozprávame sa. Sú veľa vecí, ktoré mňa osobne iritujú a ja si nemyslím, že to je samo o sebe nejak zlé, ale ja som taký človek. Veľmi mi vadí ukecanosť, keď človek rozpráva do nekonečna strašne dlho v rámci rozhovoru a nedá aspoň po 5-10 minútach malú pauzu, aby mi dovolil zareagovať. Jednoducho ja to vyznávam ako moju slabosť, nie ako niečo, čím by som chcel povedať, že by ľudia mali podľa môjho cítenia sa chovať. Alebo keď niekto kašle na mňa, bez toho, aby si dal kapesník na ruku. Keď ľudia rozprávajú dvaja naraz za stolom, alebo podobne, to mi vadí. Ako minule bolo spomenuté, každý je normálny, dokedy ho nespoznáš. Každý je normálny, to viete, že... Takže... My všetci sme postihnutí hriechom. Toto je medzi riadkami napísané. A tieto postoje sú absolútne nutné pre manažment Božích hodnot, ktoré on chce uvoľniť do nášho života aj do nášho spoločenstva. Aj do tvojej rodiny, do mojej rodiny. To sú postoje, bez ktorých sa nemôžeme pohnúť. Znášanie sa v láske a tolerovanie jeden druhého je absolútne dôležitý princíp pre budovanie čohokoľvek hodnotného. Ja som čudný a ty si čudný. Ak nevieš, v čom si čudný, opýtaj sa svojej manželky alebo manžela, alebo deti napríklad, tie ti radi povedia, ak sú už v tínedžerských rokoch najradšej. Spýtajte sa niekoho, alebo priateľa, kamarátky, ktorý vás pozná, alebo príďte za mnou, ja vám to tiež rád poviem. Každý z nás je nejakým spôsobom čudný. Práve preto je tu tá výzva k pokore, ku krotkosti, k zhovievavosti a k znášaniu sa navzájom v láske. Ale nemáte fiktívnu predstavu, že v ranej cirkvi to bolo inak. Tam tiež učeníci sa hádali, ktorý z nich je dôležitejší a ktorý z nich. A práve v takých chvíľach, kedy naozaj to bolo veľmi smutné, že Pán Ježiš už videl Golgotu pred sebou, svoje súženie, hodiny predtým sa oni hádali, ktorý z nich je nejak veľmi dôležitý. Takže ak nepoznáš aktuálnosť a dôležitosť tejto témy a týchto postojov, tak buď nie si duchovne napojený na spoločenstvo a to nie je dobré. Božie slovo hovorí niečo o tom, že my všetci máme byť zasadení ako strom v dome Božom. Bez spoločenstva človek sa snaží žiť v nejakej izolácii, ale to je proti Božej vôli. Každý z vás každý z nás máme praktizovať to, že nemáme opúšťať vzájomné zhromaždenie, spoločenstvo. A teraz nehovorím o tom, že sú dôvody, samozrejme, kedy človek nemôže jednoducho. Choroba, práca, alebo nejaká rodina, záležitosť, čokoľvek. Tu hovoríme, prosím vás, o postojoch viacej než o nejakom technickom prevedení vecí. Raz mi jedna sestra prikázala, aby som ju neprerušene počúval jednu celú hodinu. Viem, že niektorí tento príbeh poznáte. Ale bol to monológ plný zaujímavých ilúzií, domnienok, klamstiev. Jej manžel sedel vedľa nej a poslušne hltal každú jej myšlienku, chcem by som povedať výmysel. Predpokladám, že doma v kuchyni už 100-krát to počul. A ja som tam hodinu sedel a počúval a trpel a znášal. Mal som chuť stlačiť nejaký GPS, knoflík a niekde zmiznúť. Ale som to neurobil, nakoniec to urobila ona aj s celou rodinou a odišli zo spoločenstva. Dnes sú duchovní bezdomovci, ktorí sú izolovaní a hľadajú naplnenie podľa ideálu, ktorý majú vo svojich predstavách. A robia to, čo apoštol Pavol hovoril v 2. Timoteovej. A teraz viem, že toto nie je na veľké povzbudenie, ale je to realita. Príde totiž čas, hovorí Pavol v 2. Timoteovej 4.3, keď ľudia neznesú. Tá znášanlivosť je veľký deficit v živote mnohých kresťanov. Neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. A toto teraz robia, čo sledujem. Zháňajú sa a nevedia ich nájsť, aby im mohli pritakať, že ozaj oni sú duchovne vyspelí a všetci ostatní sú na tom zle. Tak poďme teraz trošku viacej do Božieho slova, kde si položme otázku, odkiaľ pramení dôležitosť tohoto postoja, tohoto kľúča. A odpoveď znie rovnako ako predtým, keď sme hovorili o pokore, krotkosti, zhovievavosti. No z Božej prirodzenosti pramení tento postoj. Čím viacej poznám Boha, čím viacej prežívam čas v jeho blízkosti, v Božom slove, na modlitbách, tým viacej sa na mňa nalepia tieto postoje. Tento postoj zdržanlivosti je súčasťou Božej charakteristiky. Taký je náš Boh. Rimanom 2.4 hovorí, že či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie k pokániu. Inými slovami, Boh dlhé roky znášal. Uplatňoval svoju božskú znášanlivosť pri tebe, aby ťa pri prvom náznaku tvojho hriechu nezničil. A tak znášal dlhé roky. Pred obrátením, pred tým, ako si sa stal Božím dieťaťom. A potom tiež. Ale apoštol Pavol hovorí aj o takom Božom znášaní a znášanlivosti, ktorá trvala 1000 ročia. Priamo v Božom srdci je táto znášanlivosť vyjadrená aj týmto textom, kde je napísané Rimanom 3, 25 a 6 a 26, ktorého Boh dal, teda Pána Ježiša Krista, ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov, páchaných pred tým, teda pred Kristom, pred našim letopočtom, v čase Božej zhovievavosti, a v grečtine je výraz vznášaní Božom, ktoré trvalo tisíc ročia, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť, alebo ju dokázal v terajšom čase, teraz už teda po Golgote, aby bol Boh spravodlivý a zároveň ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša Krista. Aby teda Boh nebol skompromitovaný a nespravodlivý, aby Boh neurobil niečo ilegálne v tom, že nám niečo odpustil. Inými slovami, tie hriechy, ktoré tisíc ročia sa diali, ktoré urobil Abraham, Noach a všetci ostatní, on vzhovieval do toho momentu, kedy na prvom letopočto Ježiš Kristus zomrel na kríži a jeho krv zmila všetky tie hriechy, ktoré títo boží ľudia vyznávali. A toto je úžasná Božia zhovievavosť, ktorá naozaj je zdrojom aj tohoto nášho poučenia, že my chceme byť takí. Poznáte hymnu lásky? V nej je napísané, že láska všetko znáša. Pre svoje meno, Boh hovorí, oddialujem svoj hnev a kvôli svojej sláve umierňujem sa voči tebe, aby som ťa nezničil. To hovorí Izajáš prorok, alebo Boh cez Izajáša národu izraelskému, ktorý hovorí, vy hrešíte, máte jednu modlu za druhou, odchádzate, cudoložíte odchádzaním odo mňa, máte všelijakých bôžitkov, alebo bôžikov, aj pôžitkov, alebo pôžitky, ktoré ma oddialujú od vás a vás odo mňa. Pre svoje meno oddialujem svoj hnev, pre svoju slávu. Veľmi sa podobáš na Boha a prinášaš slávu Božiu do svojho života, keď praktizuješ znášanlivosť voči bratom, voči sestrám. A voči svojej rodine, manželke, manželovi, deťom. A znovu zopakujem, tu neriešime techniku a spôsob riešenia samotných vecí, ale postoj, z ktorého to všetko pramení. Znášanlivosť neznamená, že musíš zostať ticho vždycky. Krotkosť neznamená tiež, že musíš úplne mlčať a vždycky. Tu hovoríme o postojoch a toto je najdôležitejšie, z ktorého sa potom všetko odvíja a správne chápe. Tu nejde o to, že by si súhlasil s tým druhým človekom alebo odsúhlasil jeho hriech, ale si znášanlivý, pretože vieš, že to je Boží princíp a Boh niečo robí pekné a zvláštne, keď tento princíp postoj uplatňuješ. Teraz vidíte pred sebou nejaký hebrejský výraz, arak, ktorý znamená znášanlivosť. Ale v takom doslovnom a nespisovnom preložení hebrejský výraz arak na znášanlivosť znie dlhonosnosť. Ja viem, že to nie je slovenské slovo, ale takto znie slovo v hebrejčine poskladané z dvoch slov, a to je nos a dlhý, alebo dlho. Niečo podobné ako Pinokio. Pinokio mal veľmi dlhý nos. A v hebrejčine tento výraz, ktorý používajú oni na znášanlivosť, vychádza z takej predstavy, že ten nos, ak si znášanlivý, máš veľmi dlhý a zakiaľ do tých nosdier príde tvoj hnev z tvojho vnútra a zakiaľ sa ten nos začervenie celý, tak to veľmi dlho trvá, lebo máš dlhý ten nos. A táto dlhonosnosť je v hebrejčine výraz, ktorý bežne používajú bez toho, že by si asi uvedomovali nejaký nos alebo jeho dĺžku. Je to výraz, je to idea, ktorá v tom slove je zakotvená. Znášanlivosť. Jeden mladý kresťan uplatnil postoj čistej kresťanskej znášanlivosti v takom prípade, kde sa to viacerým nepodarilo. Dotyčný si hľadal ubytovanie, také najlacnejšie, aké len mohol nájsť v meste, prenájom. A našiel si tento dom, kde mohol ísť bývať do prenájmu. Bolo to priamo v susedstve, kde dotyčný pracoval. Staršia pani tam mala miestnosť aj s kúpeľňou, celkom peknú veľkú. A tento mladý kresťan si hovorí, využijem túto šancu. Je to veľmi blízko, aby som nemusel chodiť pracovať, slúžiť. A iní mu hovorili, odhovárali ho, nechoď tam. S tou starou, nepríjemnou ženou to doteraz nikto nevydržal. Dotyčný sa modlil a veril, že Božia vôľa v tom je, a tak odišiel a nasťahoval sa tam. Po jednom mesiaci sa stalo to, že tá pani mu povedala, ešte nemusíš nič platiť, pretože som rada, že si tu. Nakoniec on tam zostal bývať 2 roky. Napriek tomu, že sa stali momenty, že hulákala po ňom, vymkla sa nejak vonku, dvere sa automaticky zavreli a dotyčný bol vo vnútri, púšťal si hudbu nejako. Nebolo počuť, že klope na dvere. No a takýchto všakých momentov on zažil dosť veľa. Bola to veľmi nepríjemná pani. Zahorknutá na celý život, na Boha. Ale bola veľmi nadšená, že tohoto mladého kresťana tam má. Jedného dňa si tento mladý muž našiel vážnu známosť a oznámil jej, že sa bude sťahovať od nej. Bola hrozne sklamaná, veľmi, veľmi smutná a prosíkala ho, že by s ňou zostal aspoň 1 alebo 2 ďalšie roky, veď manželstvo počká. To bola jej logika samozrejme a mladý muž ako kresťan vedel, že ju poslal, teda Boh poslal ho k nej, aby priniesol evanjelium do jej života. Veľmi sa tešila, kedykoľvek tento kresťan jej ochotne, s radosťou pokosil trávu, mala veľký trávnik pred domom, vedľa domu aj za domom. Ale jednou vec, čo tento mladý muž nevedel, bolo o tom, že táto veľmi neznášanlivá žena rozprávala všetkým v okolí a hlavne svojim príbuzným o tom, akého skvelého nájomníka má. Že toto by ani pri najlepšej nájomničke nezažila, pretože predtým len trvala na tom, že to musí byť nejaká pani, ktorá, alebo dievča, nechce žiadného chlapa. Ten nájomník pracoval pre istú kresťanskú nadáciu a keď sa o tom dozvedel vnuk tejto staručkej ženy, tak on prišiel za ním, mali dobrý rozhovor, spolu sa pomodlili. Vnuk hovoril, že jeho starka sa vyjadruje o dotyčnom vo všetkých možných superlatívoch. A že toto sú 2 najkrajšie roky jej života ako dôchodkyne. Kresťan mu rozprával o svojej službe, odpovedal na všetky jeho otázky. A bol veľmi prekvapený, keď od toho dňa začal finančne sponzorovať jeho prácu. V sume 500 až 1000 dolárov mesačne. Z ničoho nič. Od toho dňa, toto je pravdivý príbeh, to viete niektorí, od toho dňa ubehlo už vyše štvrť storočie, teda 27 rokov. A táto finančná podpora pokračuje ďalej v sume 500 až 1000 dolárov mesačne. Mladý kresťan sa oženil, misijný pracovník a má svoju rodinu. Tento príbeh samozrejme poznám dôverne, lebo tým mladým nájomníkom som ja. U neznášanlivej starej ženy, kde 2 roky som znášal skutočne v láske Kristovej a v túžbe priniesť tejto žene dotyk Božej lásky. Písal som rôzne články v angličtine alebo listy, jej som si to dal vždy skorekturovať, len aby mohla vidieť v ďalšej podobe evanjelium Pána Ježiša Krista. A čo znamená mať osobný vzťah s ním? Osobne, listomi, písomným spôsobom, každým možným spôsobom som bojoval za ňu, aby sa mohla obrátiť. Ale nikdy by som si nebol pomyslel, že Boh sa prizná vďaka tejto mojej, poviem, skromnej znášanlivosti v tejto danej situácii spôsobom, ktorý sa nedá nejako porovnať s finančnými výhodami alebo s finančným sponzorstvom, z ktorého žijem, ako hovorím, už 27 rokov. Vďaka tomu nemusím prijímať ani podporu od vás. Ani cent za celé roky. Ten najväčší zázrak nie je v tom, ako Boh použil tú moju znášanlivosť v prípade ženy, od ktorej by som si nikdy nemohol nič sľubovať. Ale keď si znášanlivý v Božej sile a modlitebným postojom nebojuješ za svoje práva, za svoju múdrosť, za svoje ja, tam vytváraš priestor, kde nejak Boh chce strčiť svoje prsty a niečo tam porobiť. Ako hovorím, akákoľvek finančná záležitosť, sponzorstva, ktoré je pre mňa osobne, pre moju rodinu, a verím, že aj pre vás všetkých požehnaním. Keď môžem vám slúžiť a keď môžem slúžiť v rámci Berry a akokoľvek inak. Ale tento chlapík prišiel na Slovensko, tento je vnuk, vtedy študoval, aby sa stal doktorom, gynekologom, pôrodníkom. Ako už po niektorí poznáte tieto moje momenty zo života, a tento raz som si to dovolil povedať, aby sa to aj nahralo. Ale vďaka tomu, že on počul pekné svedectvo od svojej, nazvem to nemožnej, starkej, ktorá nemohla vydržať ani jedno z jej detí, ani jej deti s ňou, on tu na Slovensku navštívil nemocnicu, v Nitre to bolo, kde Anička pracovala v rámci pracovnej terapie na psychiatrii. A dotyčný doktor mal možnosť vidieť rôzne oddelenia v tej nemocnici. Rôzne oddelenia. A povedal nakoniec Anička: Jozef, teraz mi sľúbte pred Bohom, že keď budete očakávať dieťa, prídete do Austinu, do mojej kliniky. Tam sa vaše deti narodia. My sme s tým nepočítali, ani sme to neplánovali, nám to bolo jedno, kde sa deti narodia, ale on trval na tom. Teraz, keď pozeráme naspäť, vieme, že tie dve rizikové tehotenstvá, ktoré boli, a naliehavá pomoc, ktorá prišla cez cisárske rezy pod jeho dohľadom v obidvoch prípadoch, je o svedectve, že buď by vec skončila tragicky, katastrofálne, buď by zomreli naši chlapci, alebo by boli vážne retardovaní. Nebyť toho, že tento doktor Michael Love urobí zásah. A bol som pri tom, videl som svoju manželku rozrezanú na poli, viem o tomto všetkom viac, než by som chcel. Ale vám hovorím toto svedectvo preto, moji drahí, že bez ohľadu na to, aké nepríjemné momenty, toto nie je ona mimochodom. A každý z nás máme takúto babku niekde v živote. Každý z nás máme takúto starku. Bez ohľadu na pohlavie, samozrejme. Je to niečo, čo ma irituje, čo neviem zmeniť a nezmení to ani pri mojej žene, ani pri mojich deťoch, ani pri Jožkovi Abermanovi. Musím byť znášanlivý so sebou a zásadne znášanlivý so všetkými. 2-3 verše ešte na záver. Pánov služobník sa nemá púšťať do sporov, hovorí apoštol Pavol. Ale my sme všetci jeho služobníci. Ale má byť láskavý k všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Ako sa ti darí v tomto nosení zla, znášaní zla? Si dlho nosí? Dlho nosí? Trvá to dlho, zakiaľ tvoj hnev vyjde na povrch a začervenia sa ti nos? Alebo máš odpoveď absolútne na všetko? Vieš čakať? Vieš byť trpezlivý, krotký, znášanlivý a zhovievavý? Namáhavo pracujeme, hovorí Pavol. Namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Inými slovami, my nevyužívame právo, ktoré máme ako Boží služobníci, aby sme žili z desiatkov alebo darov od veriacich ľudí. Ja pracujem, aby nikto z vás ma nemohol obviniť z toho, že sa priživujem na vás. To hovorí Pavol. Keď nám zlorečia, dobrorečíme, keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Znášanie je základný postoj kresťanského svedectva, kresťanského života. A nikdy ti Boh nedovolí byť v takých ideálnych okolnostiach, kde by si tento princíp a postoj nemusel uplatňovať. To ti Boh nedovolí. A tak sa aj my vami chválime, hovorí Pavol, v božích cirkvách, v zboroch, pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Prosím vás, bratia, zneste tieto slova povzbudenia. Veď som vám napísal iba krátko. Zneste. My musíme byť znášanliví skutočne vo všetkom, celkom. Na záver takýto pohľad. Čo vám pripomína? Modli. Modli, všelijaké modli. Národ izraelský vieme, že bol vždycky bombardovaný pokušeniami zo strany národov, filištíncov, amorejcov, moabcov a všelijakých iných. A tieto modly boli veľmi príťažlivé pre nich. Pre nás je to nemysliteľné, aby sme si vystruhali z dreva alebo zo železa alebo z nejakého iného materiálu nejakú modlu a kláňali sa jej. Apoštol Ján hovorí na záver svojho prvého listu: deti, chráňte sa modiel. Týka sa toto aj teba? V rámci záveru tejto témy by som chcel povedať, že niektorí z vás asi máte aj takúto modlu. Ja by som bol rád, keby ste ju dokázali odhaliť pred sebou, pred Bohom. Jakú modlu? V kontexte starozákonných modiel išlo o to, že tí ľudia mali pred sebou túto modlu ako ideál, ako určitú ideálnosť, ktorá im dávala nádej, že keď budú žiť v súlade s tou predstavou, s tými sľubmi, ktoré tá modla dáva, že budú šťastní, naplnení, že budú plodní, že sa im bude dariť, všetky problémy budú mať vyriešené. Je možné, že v tvojom živote, ja dúfam, že niektorí to pochopíte, niektorí možno nie, ale by som vás varoval, aby nikto z vás si nevytvoril modlu ideálnosti, aby očakával, že až potom bude šťastný v živote a naplnený a použiteľný Bohom, keď ten ideál sa stane súčasťou jeho života. Sú ľudia, ktorí, ako som už trochu spomenul aj tu dnes, istá sestra, kde som bol vypočúvaný jednohodinovým rozhovorom, samozrejme niektorí mi už poradili, že by som to mohol urobiť aj lepšie a akceptujem a už by som to úplne inak robil. Ale dotyčná sestra hľadala ideál. Ideálneho muža, ideálne deti, ideálny zbor a ešte veľmi dlho bude hľadať tento ideál. Ale ona na ten ideál hľadí a izoluje ju a zotročuje ju takým spôsobom, že by som asi ani jeden deň v mojom živote nechcel žiť s jej cítením. Táto modla, ak máš ideálnu predstavu, že ja budem patriť len do takého zboru, kde je všetko ideálne, tak prosím ťa, nie si na správnom mieste. Je tu Jožko Abermann, dokedy je on tu, nič dokonale nebude. Ale dokedy si tu ty, tiež nebude nič dokonale. Ako kto si povedal, hľadám ideálny zbor a keď ho nájdem, pripojím sa k nemu. A kto si mu povedal, to nerob, lebo v momente, keď sa pripojíš, už nebude ideálny. Tá modla ideálnosti, očakávania, že ten brat, tá sestra musí perfektne vždycky reagovať. No to sa nestane, priatelia. My sme hriešní ľudia. Ja vás sklamem, ja nechcem vás sklamať. Tisíckrát to poviem. Ja chcem naozaj v hlbokej pokore očakávať na Pána, aby som vedel byť sám pokorný a aj znášanlivý. Ale viem, že farizei to boli ľudia, ktorí mali pred sebou obraz ideálnosti, ideálu, ktorý uctievali a oni sami sa stali symbolom pretvarky a pokrytectva. Uctievali modlu ideálu nejakého zbožného života namiesto Boha, ktorý je ten dokonalý ideál. Neočakávaj, prosím ťa, pod vplyvom tejto modly nejakú dokonalosť ani od svojej manželky, ani od svojho manžela, ani od detí, ani odo mňa, ani od brata, sestry v zbore. Neočakávaj to, lebo týmto očakávaním budeš zotročený. Tá modla zabije strašne veľa príležitostí a šancí a krásnych príležitostí v tvojom živote. Lebo budeš sužovaný, zotročený tými očakávaniami na ideál, ktorý sa nikdy nestane. Nesnáš sa zdokonaliť to, čo je nezdokonaliteľné. Daj preč tú modlu a znášaj brata, sestru takého, aký je. Celkom na záver je to Pán Ježiš, ktorý zomrel za naše hriechy a uplatnil znášanlivosť, ktorú iba Boh mohol uplatniť, aby sme my dnes, ty a ja, boli zachránení. Aby si ty a ja dnes mohli brať ten chlieb, lámať ho, jesť ho a tak vyznávať, že naozaj žijeme z tejto jeho obete, z tejto jeho smrti, z tejto jeho pokory, krotkosti, zhovievavosti, znášanlivosti, odpúšťania. On nás cez tieto postoje uviedol do jednoty s Bohom Otcom, do harmonie, ktorá by sa bez tohoto kvarteta štyroch postojov nemohla vytvoriť. Táto harmonia chce pôsobiť aj tu medzi nami, v našich životoch. Odpúšťajme si, bratia. Odpúšťajme si, sestry. A chcem ešte povedať, zahoďme precitlivosť, urážlivosť. A skúsme počúvať viacej toho druhého. To neznamená, že on má pravdu a že čo povie je pravda, ale je múdre sa zastaviť a znášať a počúvať, pretože aj on má niečo, čím Boh sleduje zámer pri tebe a chce ťa formovať na svoj obraz. Bez týchto postojov sa formovať nebudeš. Budeš sa len deformovať, ale postoj znášanlivosti je absolútne neodmysliteľný od nášho kresťanského života. Aj keby si bol neviem ako dokonalý, vzdelaný, a aj keby si mal neviem akú dokonalú rodinu, manželku, manžela a deti, tu budeme vždycky musieť uplatňovať znášanlivosť, pokoru, krotkosť a zhovievavosť. Tak pokloňme sa pred našim pánom na modlitbe. Ďakujme mu za to, čo on urobil pre nás na Golgote, na kríži a ako nám ukázal, že je to možné žiť pre neho. Pane Ježišu, my ti ďakujeme aj v týchto chvíľach za dar. Ten najväčší zo všetkých, za teba samého, pane. Kam by sme sa podeli? Nebyť tej tvojej pokory a krotkosti. Povedal si, učite sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Pane, je veľa ľudí, ktorí ten pokoj nemajú, lebo očakávajú snáď od nejakých fiktívnych predstav svojho ideálu, šťastia a naplnenia. To je len v tebe a vo vzťahu s tebou. Ďakujeme ti, pane, za pravdy, ktoré nám pripomínáš. Daj, aby náš pohľad bol upriamený na teba. A teraz, pane, viac ako kedykoľvek inokedy v priebehu týždňa sa chceme sústrediť na to, čo si robil na tom Golgote na kríži, keď si zobral z otcovej ruky kalich, ktorý piješ, ktorý si pil, kalich súdu, aby sme my mohli poznať kalich radosti a odpustenia. Ďakujeme ti za tvoju smrť. Je víťazná a my sme tvoje trofeje. Radujeme sa, že máš rodinu, na ktorú si hrdý. Aj keď sme krehkí, padáme často, ale sme tvoje, kráľovské deti. A daj nám preto, prosíme, milosť. Ešte hojnejšie žiť v tých odomknutých požehnaniach, ktoré chceš dať každému z nás. Pane, daj nám milosť, aby sme vedeli pri pohľade na teba, na tvoju smrť, si odpúšťať vzájomne. Vzájomne znášať jedni druhých. Ďakujeme ti za túto chvíľu. Buď oslávený za tvoje veľké dielo. Teraz až na veky vekov. Amen.